VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16ตุลาคม2563นะครับภาวะการเมืองไทยกำลังเข้าสู่จุดอันตรายเรามีทัศนมุมมองของสื่อต่างชาติและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนมาเสนอในช่วงของเทศมองไทยวันนี้สว.คามาลา แฮร์ริสประกาศระงับการหาเสียงชั่วคราวหลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง2คนตรวจพบเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่เลือกตั้งในระดับรัฐของสหรัฐเตือนเรื่องโอกาสเกิดเหตุการณ์วุ่นวายทั้งในวันเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งของสหรัฐและนายแพทย์ฟาวชีแนะให้งดการเดินทางและอยู่กับบ้านในช่วงเทศกาลปลายปีขณะที่องค์การอนามัยโลกชี้ว่าคนหนุ่มสาวอาจต้องรอวัคซีนโควิด-19 ไปถึงปี2565วันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยและส่งท้ายด้วยเรื่องราวการศึกษาที่ว่าวัวนั้นก็ต้องการการสื่อสารกับมนุษย์ครับติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA Washingtonครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยนะครับหลังจากที่ทางการไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครในช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสื่อต่างชาติได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับความตึงเครียดและการประจันหน้าทางการเมืองครั้งล่าสุดของไทยคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมความเห็นดังกล่าวมาเสนอในรายงานเทศมองไทยครับ
ครับสำนักข่าว Associated Press หรือ AP รายงานการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครของรัฐบาลไทยในวันพฤหัสบดี1วันหลังจากการประท้วงที่มีแกนนำเป็นนักศึกษาที่เกิดเหตุการณ์พิเศษซึ่งผู้ชุมนุมร้องตะโกนขณะขบวนเสด็จพระราชดำเนินเคลื่อนผ่านหลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเกิดขึ้นก่อนรุ่งสางตำรวจปราบจราจรสลายการรวมตัวกันของผู้ประท้วงบริเวณด้านนอกของทำเนียบรัฐบาลโดยผู้ชุมนุมเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมลาออกจากตำแหน่งและให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แกนนำหลายคนถูกควบคุมตัวโดยหนึ่งในนั้นกล่าวผ่านเฟซบุ๊กว่าเขาถูกปฏิเสธที่จะปรึกษาทนายและก็ถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่ภาคเหนือทั้งนี้ตำรวจกล่าวว่ามีผู้ถูกจับแล้ว22รายตามรายงานของ AP สำนักข่าวแห่งนี้สัมภาษณ์นายไมเคิลมอนเทซานโนผู้ประสานงานโครงการไทยศึกษาแห่งสถาบัน ISEAS Yusof Isaac Institute ที่สิงคโปร์เขากล่าวว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เคยพยายามประคับประคองไม่ให้ทางตันทางการเมืองเกิดการประทุขึ้นอย่างรุนแรงและประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่งแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ต่อขบวนเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีและมีการจับกุมตัวผู้นำการประท้วงสถานการณ์ได้กลายเป็นวิกฤตที่เต็มรูปแบบไปแล้วเขากล่าวว่าภายใน48ชั่วโมงประเทศไทยอยู่ในจุดที่อันตรายแล้วณขณะนี้องค์การด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ออกแถลงการณ์วันพฤหัสบดีโดยผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียนายแบรดอะดัมส์กล่าวว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้รัฐบาลสามารถใช้อำนาจที่ไม่มีการตรวจสอบในการกดขี่เสรีภาพขั้นพื้นฐานนายอะดัมส์บอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของไทยไม่ควรใช้กฎหมายที่รุนแรงซึ่งละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของประชาชนด้านอื่นๆต่อการประท้วงอย่างสันติโฆษกรัฐบาลนายอนุชาบุรพชัยศรีประกาศเช้าวันพฤหัสบดีว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ตำรวจดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อผู้ขัดขวางขบวนเสด็จหรือผู้มีพฤติกรรมดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ขณะเดียวกันสื่อนิเคอีเอเชียรายงานข่าวที่แสดงทัศนะของศาสตราจารย์ดร.อภิชาติสถิตนิรามัยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กล่าวว่านักศึกษาและผู้ประท้วงคนอื่นๆคงไม่ถอยในเวลานี้เขาบอกว่าผู้ประท้วงจะพยายามหลายวิธีทางที่จะท้าทายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อที่จะให้ประชาคมโลกเห็นว่ารัฐบาลไทยมีความยากลำบากในการปกครองประเทศหมิงยิวฮา รองผู้อำนวยการหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Amnesty International ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกร้องให้ทางการไทยมีการเจรจาที่สร้างสรรค์กับผู้ประท้วง Amnesty International กล่าวว่าการสลายการชุมนุมการประท้วงไม่มีเหตุผลอันสมควรและว่าเป็นมาตรการที่ถูกออกแบบมาอย่างชัดเจนเพื่อสยบผู้เห็นต่างและหว่านเมล็ดแห่งความกลัวต่อคนที่มีมุมมองคล้อยตามผู้ประท้วงตามรายงานของ AP สำนักข่าว AP ยังได้นำเสนอการวิเคราะห์ของศาสตราจารย์เกียรติคุณเควินฮาวิสันนักวิชาการด้านไทยศึกษาที่ University of North Carolina เขากล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับขบวนเสด็จไม่เพียงแต่จะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ยังเป็นเรื่องช็อกสำหรับหลายคนนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าอย่างไรก็ตามมันเป็นเครื่องที่แสดงถึงการที่ผู้ประท้วงที่เป็นคนรุ่นใหม่มองว่าสถาบันและรัฐบาลที่มีทหารหนุนหลังเกี่ยวพันกันอย่างไรและสะท้อนถึงการปฏิรูปทางการเมืองที่ต้องการเห็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยเช่นกันและเมื่อเริ่มมีการรวมตัวประท้วงต่อเนื่องในเย็นวันพฤหัสบดีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญกล่าวเตือนผู้ชุมนุมก่อนหน้านี้ว่าการประท้วงในลักษณะนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายเขากล่าวว่าผู้ประท้วงไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบกฎหมายเพราะเป็นสิ่งที่ทางการบอกไว้อย่างชัดแจ้งผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณรัฐพลครับจากรายงานเทศมองไทยเกี่ยวกับประเทศไทยมาเป็นเรื่องการเมืองในสหรัฐบ้างนะครับวันนี้สำนักข่าว AP และ Politico รายงานว่าวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสของพรรคเดโมแครตผู้ลงสมัครร่วมกับโจไบเดนเพื่อชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐประกาศยกเลิกการเดินทางหาเสียงจนถึงวันอาทิตย์นี้หลังจากที่มีผู้เกี่ยวข้องกับคณะหาเสียงของเธอ2คนมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของโจไบเดนแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่าทั้งนายไบเดนและสว.แฮร์ริสรวมทั้งเจ้าหน้าที่คนอื่นๆไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลทั้งสองที่ถูกตรวจพบโควิด-19 ในช่วง48ชั่วโมงก่อนที่จะมีผลตรวจออกมาเป็นบวกแต่อย่างใดคณะหาเสียงของโจไบเดนระบุได้ว่าสว.แฮร์ริสมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ2ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและไม่จำเป็นต้องกักตัวเองตามคำแนะนำของ CDC อย่างไรก็ตามสว.แฮร์ริสตัดสินใจยกเลิกกำหนดการเดินทางหาเสียงตลอดสุดสัปดาห์นี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังล่วงหน้าหลังจากที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและหนึ่งในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเธอพบว่าตัวเองติดเชื้อโคโรนาไวรัสครับทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์เองได้เดินทางไปหาเสียงที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังรัฐจอร์เจียและรัฐฟลอริดาตามลำดับขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเร่งหาเสียงอย่างหนักเพื่อชดเชยเวลาที่เสียไป1สัปดาห์จากการพักรักษาอาการโควิด-19 ซึ่งตรวจพบเมื่อต้นเดือนตุลาคมเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งนะครับผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระดับรัฐของสหรัฐกำลังเตรียมมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงในวันเลือกตั้งของสหรัฐคือ3พฤศจิกายนหรือหลังจากนั้นได้โดยคำเตือนอย่างชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้มาจากเจ้าหน้าที่ในระดับรัฐบาลกลางแต่เป็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งในรัฐต่างๆซึ่งบางรายอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ชี้ว่าปฏิบัติการสร้างข่าวบิดเบือนจากต่างชาติอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆนับตั้งแต่การรายงานผลการเลือกตั้งล่าช้าและการนับคะแนนใหม่ที่จะนำไปสู่การประท้วงหรือความพยายามเข้ายึดสำนักงานของเจ้าหน้าที่เลือกตั้งได้และว่าเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆอาจรวมถึงการก่อความไม่สงบเหตุการณ์จลาจลรวมถึงการประจันหน้ากันระหว่างผู้ประท้วงและกลุ่มต่อต้านการประท้วงที่ท้าทายผลการเลือกตั้งเป็นต้นครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดับรัฐและหน่วยงาน FBI ของสหรัฐกำลังให้ความสนใจกับแผนของกลุ่มติดอาวุธแนวทางสุดโต่งที่ต่อต้านรัฐบาลในสหรัฐซึ่งเพิ่งมีการเปิดเผยว่ามีแผนลักพาตัวผู้ว่าการหญิงเกรเชนวิทเมอร์ของรัฐมิชิแกนรวมทั้งมีแผนมุ่งต่อผู้ว่าการราฟนอร์ทัมของรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งทั้งสองเป็นผู้ที่เรียกร้องให้ใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมโควิด-19และถูกตำหนิโจมตีจากประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ไม่สงบเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่อาจเกิดขึ้นได้มีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่ศูนย์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตแฟร์แฟกซ์ของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งที่มีธงและป้ายสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์เคลื่อนตัวไปยังศูนย์เลือกตั้งและเรียกร้องให้ผู้นำสหรัฐอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีก4ปีครับส่วนที่กรุงวอชิงตันเองนะครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีเป็นวันสุดท้ายของการรับฟังและซักถามข้อมูลจากผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เอมี่โคนี่แบร์เรตผู้ได้รับเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เป็นตุลาการศาลสูงและหลังจากนี้แล้วก็คาดว่าวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการยุติธรรมจะพยายามผลักดันให้เลื่อนการลงมติในคณะกรรมการดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่22ตุลาคมโดยคาดว่าเมื่อคณะกรรมการชุดนี้ลงมติภายในและเสนอชื่อต่อวุฒิสภาเพื่อการลงมติรับรองแล้วคาดว่าการลงมติในวุฒิสภาชุดใหญ่จะมีขึ้นได้ภายในสิ้นเดือนนี้ผู้พิพากษาเอมี่คอนนี่แบร์เรตได้บอกปัดคำถามที่ว่าหากได้รับการลงมติโดยวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่แล้วเธอจะถอนตัวจากการร่วมวินิจฉัยข้อโต้แย้งใดๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งหากเรื่องนี้ขึ้นไปถึงศาลสูงของสหรัฐหรือไม่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโจมตีการใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์และกล่าวว่าตนต้องการให้แต่งตั้งตุลาการศาลสูงคนใหม่แทนตุลาการรูธเบเตอร์กินสเบิร์กผู้เสียชีวิตลงโดยเร็วเพื่อให้ศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐพร้อมที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้ได้เพราะหากไม่มีการแต่งตั้งตุลาการคนใหม่แทนแล้วศาลสูงสหรัฐจะมีตุลาการเหลืออยู่เพียง8คนและก็มีโอกาสว่าการออกเสียงวินิจฉัยในข้อโต้แย้งใดๆอาจจะมีคะแนนก้ำกึ่งกันอยู่ที่4ต่อ4คะแนนครับจากเรื่องราวการเมืองมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐเตือนประชาชนอเมริกันว่าขอให้พิจารณาการร่วมฉลองงานเทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ปีนี้เสียใหม่เนื่องจากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้นายแพทย์ฟาวชีกล่าวกับรายการ CBS Evening News ว่าการร่วมฉลองกับสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้องในวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องเดินทางไกลเพื่อไปพบกับญาติพี่น้องในต่างรัฐเพราะว่าแต่ละคนที่เดินทางไปอาจจะต้องนั่งเครื่องบินใช้สนามบินและพบเจอผู้คนมากมายซึ่งเพิ่มต่อความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสได้นายแพทย์ฟาวชีเตือนว่ายิ่งครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวก็ยิ่งควรต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเรื่องการชุมนุมพบปะกับญาติพี่น้องในช่วงเวลาวิกฤตนี้ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อวัย79ปีผู้นี้ยังบอกด้วยว่าตนเองนั้นจะไม่จัดงานรวมญาติพี่น้องและบุตรหลานในวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้อย่างแน่นอนเพราะไม่ต้องการสร้างความเสี่ยงดังกล่าวคำเตือนของนายแพทย์ฟาวชีมีขึ้นหลังจากที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าการชุมนุมเล็กๆในหมู่เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องกำลังกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโควิด-19 และทาง CDC แนะนำให้คนอเมริกันเฉลิมฉลองกันเองภายในครอบครัวในช่วงเทศกาลปลายปีตั้งแต่งานฮาโลวีนปลายเดือนตุลาคมนี้ไปถึงงานขอบคุณพระเจ้าปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลต้อนรับปีใหม่ด้วยครับและเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 นะครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกสุมยาสวามินาธานกล่าวว่าคนหนุ่มสาวและผู้ที่มีสุขภาพดีอาจต้องรอจนถึงปี2022หรือ2565ก่อนจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19เนื่องจากว่าหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆคงจะให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านสุขภาพและเจ้าหน้าที่ระดับแนวหน้าที่ติดต่อสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและคนสูงอายุก่อนที่จะมีวัคซีนให้กับคนหนุ่มสาวครับหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกแสดงความหวังด้วยว่าจะมีวัคซีนสำหรับโควิด-19 ที่ปลอดภัยและได้ผลอย่างน้อย1ชนิดใช้งานได้ในปีหน้าแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็คงจะมีในจำนวนจำกัด ขณะนี้มีการทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19 อยู่ถึงราว170ชนิดแต่มีเพียง10ชนิดเท่านั้นที่เข้าสู่การทดลองขั้นสุดท้ายในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนจำนวนมากถึงกระนั้นก็ตามบริษัทเภสัชกรรมใหญ่ๆบางรายที่ทดลองวัคซีนระยะสุดท้ายอย่างเช่น AstraZeneca และ Johnson & Johnson ได้ประกาศระงับการทดลองไปชั่วคราวหลังจากที่อาสาสมัครผู้รับการทดลองวัคซีนรายงานอาการป่วยครับก่อนเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้นายสตีฟมานูชินรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ปล่อยให้ความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของพรรคเดโมแครตที่ให้มียุทธศาสตร์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในระดับชาติมาเป็นอุปสรรคของการเจรจาเพื่อให้มีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจงวดใหม่ขณะนี้รัฐบาลสหรัฐเสนอให้ใช้เงิน 1.88 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจงวดใหม่ในขณะที่พรรคเดโมแครตเรียกร้องให้ใช้เงิน 2.2 ล้านล้านดอลลาร์โดยระบุว่าข้อเสนอใช้เงิน 1.88 ล้านล้านดอลลาร์ของรัฐบาลสหรัฐนั้นอย่างไม่เพียงพอครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง20จุดปิดที่ 28,494 Nasdaq ตกลง55จุดอยู่ที่ 11,714Standard & Poor's ต่ำลง5จุดปิดตัวที่ 3,483 ต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยรายงานฉบับใหม่จากองค์กร Transparency International ที่เปิดเผยว่าเมื่อปีที่แล้วมีเพียง4ประเทศจาก47ประเทศทั่วโลกที่มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านการทุจริตข้ามชาติค่ะโดย4ประเทศได้แก่สหรัฐอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์และอิสราเอลขณะที่เมื่อปี2018มีเพียง7ประเทศที่มีการใช้มาตรการต้านคอร์รัปชันข้ามชาติค่ะเจเลนเดลหัวหน้าผู้จัดทำรายงานนี้ยอมรับว่ามีหลายประเทศที่แทบไม่เปิดการสืบสวนสอบสวนการทุจริตติดสินบนจากต่างประเทศและว่ากลายเป็นเรื่องที่ปกติเกินไปที่ภาคธุรกิจในประเทศร่ำรวยจะติดสินบนเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการส่งออกของประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่ยากจนค่ะองค์กร Transparency International เรียกร้องให้นานาชาติยุติการปกปิดข้อมูลการเป็นเจ้าของกิจการระหว่างประเทศซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนและการเอาผิดบริษัทต่างในประเด็นทุจริตข้ามชาติค่ะขยับมาที่บริษัทบูมซูเปอร์ซอนิกสตาร์ทอัพจากโคโลราโดเริ่มต้นทดสอบเครื่องบิน XB-1 อากาศยานความเร็วเหนือเสียงตั้งเป้าทดสอบการบินได้ในปีหน้านะคะเครื่องบิน XB-1 ลำนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์3ตัวที่ผลิตโดยบริษัท General Electric โดยเครื่องบินต้นแบบนี้ออกแบบมาสำหรับการทดสอบการบินแบบไร้ผู้โดยสารในรัฐแคลิฟอร์เนียช่วงปีหน้าเท่านั้นค่ะหากการทดสอบเครื่องบินต้นแบบในปีหน้าประสบความสำเร็จทางบริษัทจะผลิตเครื่องบินพาณิชย์ความเร็วเหนือเสียงโอเวอร์เจอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า XB-1 ถึง3เท่าตัวรองรับผู้โดยสารได้ 65-88 ที่นั่งและร่นเวลาเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้ราว3ชั่วโมงครึ่งและเดินหน้าทดสอบเครื่องบินที่ใหญ่กว่าในอีก5ปีข้างหน้าและนำมาใช้เป็นเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ได้ในอีก10ปีข้างหน้าด้วยค่ะหลายบริษัทในอเมริกาเร่งหาหนทางผลิตเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงหลังจากเครื่องบินคอนคอร์ดซึ่งเป็นราชินีแห่งเครื่องบินพาณิชย์ความเร็วเหนือเสียงยุติให้บริการไปเมื่อปี2003นะคะและตอนนี้สตาร์ทอัพจากโคโลราโดเจ้านี้ได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบินพาณิชย์ความเร็วเหนือเสียงจากสายการบิน Japan Airlines และจาก Virgin Group แล้วค่ะกลับมาที่การระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของชาวอเมริกันมากมายนะคะและความปกติใหม่นี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานในอเมริกาให้พึ่งพาระบบไร้การสัมผัสและรักษาระยะห่างในที่ทำงานกันมากขึ้นนะคะจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนคือห้องพักเบรกของพนักงานจากที่ตลาดกาแฟและเครื่องชงกาแฟในอาคารสำนักงานในอเมริกาเป็นธุรกิจใหญ่ด้วยมูลค่าตลาด 5,700 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วหลายบริษัทอย่างเนสเล่ได้ผลิตเครื่องชงกาแฟแบบไร้สัมผัสส่วนลาวาซาผลิตเครื่องชงกาแฟให้สั่งเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันนะคะอเลเซียเลโบฟเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทแคนทีนผู้ให้บริการด้านอาหารยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของบริการอาหารในที่ทำงานเป็นโจทย์ใหญ่ช่วงโควิดโดยที่บริษัท Verizon United Health และ Microsoft เริ่มหันมาใช้เครื่องชงกาแฟแบบไร้การสัมผัสขณะที่บริษัท Mohawk Industries หันมาใช้ตู้เย็นแบบใหม่แบบใช้เท้าเหยียบแทนมือจับขณะที่โรงอาหารในอาคารสำนักงานของ FedEx ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงิน ผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะในโรงอาหารขององค์กรค่ะขณะที่รูปแบบในออฟฟิศก็เปลี่ยนไปหลังโควิดด้วยเช่นกันโดยทอมเบชิโอเน่เจ้าหน้าที่จากบริษัทสถาปนิกโบคอนในมหานครนิวยอร์กได้บอกว่าบริษัทตัดสินใจนำประตูและฉากกั้นต่างๆออกไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรักษาระยะห่างภายในอาคารและเปลี่ยนเก้าอี้ทำงานเดิมให้เป็นเก้าอี้ไร้พนักพิงเพื่อกระตุ้นไม่ให้พนักงานนั่งอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนานจนเกินจำเป็นนะคะด้านการศึกษาของบริษัทวิจัย Good Firms ในกรุงวอชิงตันได้ศึกษาข้อมูลจาก168บริษัททั่วโลกและพบว่า1ใน3ของพนักงานจะต้องกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศโดยราว 60% ของพนักงานทั่วโลกอยากจะกลับเข้ามาทำงานค่ะแต่กว่าครึ่งนึงกังวลเรื่องความปลอดภัยเมื่อกลับมาทำงานตามปกติค่ะส่งท้ายกันที่วิธีออฟฟิศของญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนี้พนักงานญี่ปุ่นหันมาพึ่งพาสวนสนุกเป็นออฟฟิศใหม่ของพวกเขาช่วงการระบาดของโควิด-19 ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโยมิอุริแลนด์สวนสนุกในกรุงโตเกียวพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการเสนอแพ็กเกจห้องทำงานหรรษาเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะให้พนักงานแดนปลาดิบเลือกมุมทำงานใหม่ๆพร้อมระบบอินเทอร์เน็ตแบบพกพารองรับการทำงานให้สนุกและไม่มีสะดุดนะคะตอนนี้1ใน3ของบริษัทญี่ปุ่นเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้พนักงานเข้าไปทำงานได้เพียง 65% และเสนอให้ทำงานจากบ้านนะคะด้านทาสุกิยามาโมโตะประธานบริษัท IT Flex วัย47ปีกล่าวระหว่างทำงานบริเวณเก้าอี้ข้างสระน้ำในสวนสนุกว่าเขาชอบการทำงานแบบนี้และช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานและนายยามาโมโตะได้บอกว่าจะเลือกทำงานที่ชิงช้าสวรรค์ระหว่างการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้ชมบรรยากาศด้านบนไปกับเขาแต่ปรากฏว่าบางครั้งก็ยากที่จะโฟกัสกับงานเมื่อได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยๆด้านบนอยู่เหมือนกันนะคะแพ็กเกจห้องทำงานแสนสนุกนี้สนนราคา 1,900 เยนค่ะหรือราว560บาทต่อวันต่อคนในวันธรรมดาและ 2,000 เยนหรือราว600บาทในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะโดยให้เลือกพิกัดการทำงานได้บริเวณสระน้ำชิงช้าสวรรค์หรือลานสนามกอล์ฟได้นะคะแต่ที่สวนสนุกโยมิอุริแลนด์ได้เปิดเผยด้วยว่าตอนนี้มีลูกค้าชาวญี่ปุ่นราว10คนเลือกจะเข้าไปทำงานบนรถไฟเหาะตีลังกาหรือเข้าไปขวัญผวากาแฟกระจายในบ้านผีสิงกันแล้วค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันมีที่การกำลังวันVOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณยิธิการคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับสุดท้ายวันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานการศึกษาที่ CNN เพิ่งนำเสนอว่าวัวนมนั้นก็ต้องการการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เช่นกันครับ
การศึกษาชิ้นล่าสุดจากออสเตรียเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารของสัตว์ได้ข้อสรุปว่าวัวนั้นจะแสดงอาการผ่อนคลายออกมามากกว่าถ้าได้สื่อสารกับมนุษย์แบบซึ่งหน้าถ้าเทียบกับการฟังผ่านสื่อหรืออุปกรณ์ใดๆครับอานิก้าแลนช์นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ในกรุงเวียนนาระบุในแถลงการเกี่ยวกับผลการศึกษานี้ว่างานวิจัยของเธอชี้เห็นว่าการติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัวนั้นจะไม่ค่อยได้ผลดีหากผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการปรุงแต่งใดๆก็ตามก่อนหน้านี้มีงานวิจัยที่สรุปว่าวัวนั้นเป็นสัตว์ที่มีความสามารถซับซ้อนในเรื่องการสื่อสารไม่ว่าจะกับวัวด้วยกันเองหรือกับมนุษย์โดยนักวิทยาศาสตร์พบว่าวัวสามารถทำเสียงที่ต่างออกไปเพื่อแสดงอาการตื่นเต้นอาการเหงาหรืออาการตื่นตัวรออาหารรวมทั้งสามารถส่งเสียงความถี่ต่ำเพื่อเรียกหาลูกๆได้ด้วยครับนอกจากนั้นวัวยังสามารถตอบเสียงเรียกของคนได้และลูกวัวยังสามารถเรียนรู้ว่าตัวเองชื่ออะไรรวมทั้งวิธีเรียกแบบเฉพาะที่ให้ไปกินนมได้ด้วยนอกจากนั้นวัวยังสามารถตอบเสียงเรียกของคนได้และลูกวัวยังสามารถเรียนรู้ว่าตัวเองชื่ออะไรรวมทั้งวิธีเรียกแบบเฉพาะที่ให้ไปกินนมได้ด้วยครับขณะที่การศึกษานี้ยังเชื่อว่าวัวชอบคนดูแลที่พูดจาไพเราะสนอหูมากกว่าผู้ที่ชอบตะโกนใส่อีกต่างหากแต่ในงานค้นคว้าของแลนช์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Psychology เพิ่มเติมให้ว่าวัวชอบที่จะฟังมนุษย์คุยด้วยซึ่งหน้ามากกว่าด้วย แลนช์บอกกับผู้สื่อข่าว CNN ว่าทีมวิจัยได้ทำการสังเกตการวัวสาวจำนวน28ตัวด้วยการเปรียบเทียบปฏิกิริยาของวัวขณะที่ใช้มือลูบตัวพร้อมๆกับเล่นเสียงคนพูดด้วยน้ำเสียงผ่อนคลายที่บันทึกไว้ล่วงหน้าและการลูบตัวขณะที่มีคนพูดกับวัวซึ่งหน้าด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนโดยผลที่ออกมาคือวัวที่เข้าร่วมโครงการมีลักษณะผ่อนคลายและชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับคนจากท่าทางการยืดคอออกมาเหมือนเช่นเวลาที่วัวทำความสะอาดตัวให้กันและกันครับสัญญาณของอาการผ่อนคลายของวัวอีกอย่างที่ทีมวิจัยพบก็คือตำแหน่งของหูซึ่งถ้าหากลู่ตกลงมาต่ำจะหมายถึงสถานะผ่อนคลายนั่นเองครับแต่สิ่งที่งานวิจัยนี้ค้นพบเพิ่มเติมก็คือสัญญาณทั้งทางพฤติกรรมและทางสรีระของวัวที่เปลี่ยนไปและชี้ให้เห็นว่าแม้วัวจะมีปฏิกิริยาในทางบวกไม่ว่าจะได้ยินเสียงคนผ่านเครื่องอัดหรือเมื่อได้ฟังตัวต่อตัวอัตราการเต้นของหัวใจของวัวจะต่ำกว่าและตัวของวัวนั้นแสดงอาการผ่อนคลายนานกว่าหลังได้ฟังคนพูดด้วยแบบสดๆแลนช์กล่าวด้วยว่างานวิจัยชิ้นนี้น่าจะช่วยให้พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างวัวและมนุษย์ดีขึ้นโดยเฉพาะในด้านสวัสดิภาพของสัตว์ซึ่งแปลว่าหากวัวมีความสบายใจผลผลิตที่ได้มาอาจจะมีคุณภาพและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นดังเช่นที่งานวิจัยบางชิ้นเคยระบุว่าวัวที่ไม่รู้สึกกลัวมนุษย์จะผลิตน้ำนมมากกว่าวัวที่กลัวคนแลนช์กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าเธอหวังว่างานวิจัยของเธอจะทำให้เกษตรกรหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงปศุสัตว์ดูแลวัวของตนด้วยความอ่อนโยนมากขึ้นและใช้การพูดจาที่ไพเราะหูมากขึ้นในอนาคตเพื่อให้ประโยชน์ที่ได้ของทั้งสองฝ่ายเพิ่มตามขึ้นไปนั่นเองครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington